Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Bez krupnih naslova i velikih tema ovoga jutra u svetskim medijima, britanska štampa, radio i televizija o poplavama kakve Britaniju nisu zadesile u posljednjih stotinak godina. Amerika ponovo na udaru ledenog talasa. Predsjednik Barack Obama proglasio stanje opšte pripravnosti u saveznoj državi Georgiji. Za Francuze glavna tema je naravno poseta predsjednika François Hollande Sjedinjenim Državama i razgovori sa Obamom. Nemački mediji ne prestaju da se čude zašto su Švajcarci u nedjelju na referendumu izglasali otežano doseljavanje stranih radnika iz Europske unije. Rusiji s pravom o zimskim olimpijskim igrama, mada ne izostaju ni spoljnopolitičke i privredne teme. Grčki i turski mediji veliku pažnju pridaju jučerašnjim razgovorima lidera kiparskih Grka i Turaka u potrazi za rešenjem višedecenijskog pitanja podeljenog ostrva Kipar. Zato emisija Novinarenje ostaje u našem regionu. Protesti građana održani su i juče u nekoliko mesta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve je proteklo bez incidenata, a u večernjim časovima demonstranti su se razišli. U onim gradovima gde su rukovodstva već smenjena, protesti su bili slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Njihovi zahtevi su isti, a osnovni je ostavka vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnih premijera. U 5 od 10 kantona, koliko ih je u Federaciji, premijeri su već podneli ostavku, a Tuzlanska skupština potvrdila ostavku predsjednika kantonalne vlade Seada Čauševića, koji je prvi podneo ostavku, prenose bosanski mediji. Za danas su učesnici demonstracije u Sarajevu najavili održavanje plenuma koji bi trebalo da predstavlja nekakav vid Narodne skupštine. Na telefonskoj liniji je novinar i urednik radija BH Željko Bajić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Željko, pre nego što nam kažeš šta se sada dešava i šta je najavljeno za danas, moram ti preneti svoj utisak da su demonstracije naglo izbile, naglo se proširile i naglo se utišale. Da li grešim?
Ono što je vidljivo, da, to je bilo tako, petak je bio dan kulminacije, a onda je vlast odigrala jedan vrlo pametan potez. Optužila je učesnike protesta da su huligani, da zapravo su prepustili da stvar vode huligani. Onda se tokom vikenda pojavila jedna šokantna vijest da su eto ti huligani uništili neke dokumente u arhivu Bosne i Hercegovine koji se nalazi u zgradi predsjedništva. I to je psihološki očito odigralo bitnu ulogu da se broj protestanata, demonstranata zapravo smanji od ponedjeljka, da bi se na kraju ispostavilo da ti dokumenti u arhivu zapravo nisu ni bili čuvani tako kako ih je trebalo čuvati, da je to više neka onako priča za, kako bih rekao, da impresionira javnost. E sad, protesti su ušli u neku svoju fazu koja, moglo bi se reći, neće postići rezultate na kratak rok. Na dugi rok bi se moglo desiti da rasklima vladu, jer evo, kako si rekao, na kraju krajeva, nije da nije urađeno ništa. U 5 kantona, znači, vlade su morale podnijeti ostavku, a pošto se sad i jedna i druga strana konsoliduju, vlast će tražiti načina da se iz svega ovoga izvuče na miran način, a demonstranti i ovo što se već formira kao neka rukovodstva će nastojati da zaista kanališe neke svoje ciljeve u nekom pravom smjeru. Tako da vlast, kad god izbori bili, bilo da budu prije vremeni, bilo da budu u oktobru, morat će biti mnogo pažljivija i koga kandiduje i o svojim programima će morati biti mnogo određenija, naročito u socijalnoj sferi. Znači, nije da nije. Protesti će se evo i danas nastaviti, naročito u Sarajevu. E sad tu vlast igra opet na neke karte, neće dozvoliti da se protest, da se taj parlament ili plenum ili kako će se zvati održi na određenom mjestu, pa će ih onda na taj neki način zavlačiti desno i lijevo, ali kažem, možda je medijski pažnja malo popustila, ali neke stvari više neće sigurno biti iste i ono što se vlasti htjelo poručiti da ne smije više biti tako bahata, mislim da je taj efekat ipak postignut.
Danas dolazi turski, u Sarajevo, zapravo stigao je već turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu. U odvojenim susretima razgovarat će sa članovima predsjedništva BiH Željkom Komšićem, Bakirom Izetbegovićem i Nebojšem Radmanovićem. Da li je to možda simetrija i odgovor na one vikend razgovore u Beogradu između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i lidera opozicije, pomozi mi, zaboravio sam ime čovjeku? Jeste, i istovremeno odlazak hrvatskog premijera Zorana Milanovića i razgovor sa hrvatskom zajednicom u Mostaru. Koliko je Turska uticajna i koliko Ankara u ovom slučaju Davutoglu može da nešto poradi i promeni stanje u federaciji?
Prije svega moramo reći, Srbija i Hrvatska, i to se ovdje često zaboravlja, su garanti Dejtonskog sporazuma i nije nimalo neobično što se uključuju, mada se ovdje može poneko ljutiti zašto se predstavnici Srbije i Hrvatske miješaju u cijelu stvar. A što se Turske tiče, Turska je sebi postavila neke vrste cilj da bude faktor stabilnosti na Balkanu. Naravno, kako se možemo sjetiti, nije ta njena ideja uvijek dobro došla. Eto, recimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije želio učestvovati u bilo kakvim aktivnostima na kojima je na čelu Turska, dok eto, recimo, predsjednik Srbije svojevremeno, kao što se možemo sjetiti, jeste. Tako da Turska će, zvana ili nezvana, pokušavati dalje i nastojati da bude dio cijele priče. Vidjet će se vremenom da li iza te priče stoji i neki eventualni uticaj Vašingtona. Ne čini mi se u ovom trenutku naročito vjerovatnim. Evropljani se ne snalaze kao što se obično i ne snalaze u ovakvim situacijama. Oni svog predstavnika, zapravo visoku predstavnicu, najavljuju tek za iduću sedmicu. I tu opet Evropa gubi neke poene koje je mogla dobiti ovdje na terenu. E sad, što se tiče Davutoglua, on dolazi ovamo i razgovarat će s predstavnicima vlasti. Mislim da je greška svih onih koji su dolazili i koji će dolaziti, što već ne pokušaju naći neki kanal i prema ovim ljudima koji protestuju, jer mislim da će i oni postati vremenom neki, da li bitan partner, ali u svakom slučaju partner. Evo, to se već najavljuje i za Catherine Ashton i za Stefana Filea, da će razgovarati samo s predstavnicima vlasti. A bilo bi zaista, impresioniralo bi ovdašnju javnost da se uključe i u razgovore sa ovim ljudima koji protestuju. Isto vrijedi danas, znači, i za Davutoglua.
Moramo pomenuti, nesumnjivo, u čitavoj priči i ime predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On je na sinoćnoj javnoj tribini u Doboju rekao da je politički vrh federacije pokušao da pošalje demonstrante u nekoliko gradova Republike Srpske, ali da su, kako on rekao, organi Republike Srpske reagovali i spriječili izvoz demonstracija. Da li ovo znači da Dodik podržava demonstrante u federaciji jer su, kako on kaže, protiv nesposobne vlade Bosne i Hercegovine, ali da te iste demonstrante ne želi ni slučajno ni da vidi u Republici Srpskoj?
Ma dobro, moramo znati da je ovo prije svega za domaću upotrebu, jer s jedne strane, ako je ta vlast, što je neko sinoć pametno rekao, pa ko bi radio zapravo, ko bi palio svoju kuću da bi požar prešao na kuću komšije, mislim, ovo Dodik radi za svoju domaću upotrebu i mislim da je stvarno vlast u federaciji, da su ove demonstracije iznenadile, iskreno, da su ih iznenadile, da to nisu očekivali. Međutim, Republika Srpska je u drugoj nekoj poziciji i ovo Dodiku može poslužiti prije svega kao sredstvo za mobilizaciju i pred izbore i uopšte za mobilizaciju. Oni hoće nama, jel, da ruše Republiku Srpsku, i u Republici Srpskoj imate visok stepen saglasnosti da je Republika Srpska nešto što je nesporno, što jednostavno ne dolazi u obzir bilo kakva promjena, tako da je njemu ovo stvarno sredstvo mobilizacije. E sad, lider opozicije Mladen Bosić je pozvao Dodika i da vlada i da parlament na ostavke je pozvao. I sad SDS, znači Srpska demokratska stranka, je partija koja bi zaista, ako je dovoljno hrabra, koja bi mogla napraviti neke promjene. Da li kroz vid demonstracije ili stvarno da ustraje na svom pritisku da se izbori u Republici Srpskoj održe ranije. Predsjednik Dodik, ako zaista procjenjuje da je dovoljno jak, zašto onda ne bi i on išao na izbore kad god se oni dogodili, sve drugo, čak njegovo jučerašnje, ne znam da li se to kod vas vidjelo na preskonferenciji, negiranje nekih lidera manjih političkih partija, bilo je, mogu reći, vrlo kontraproduktivno, jer je onako s nipodaštavanjem govorio o liderima tih stranaka. I sad, da li je želio time pokazati svoju snagu, ja baš nisam siguran da je u tome uspio, možda bi se prije moglo reći da je efekat sasvim suprotan.
Željko, na samom kraju moram da te pitam, da li možda već sad može da se nasluti dugoročno ili bolje rečeno srednjoročno gledano, ko će izvući korist od aktualne bune za koju se u jednom trenutku učinilo da je prava revolucija?
Političke partije sigurno neće. Na političkoj sceni se ne vidi do duše još ko bi mogao izvući iz svega ovoga korist, ali svi su oni, čak po mom mišljenju, nedovoljno jako, sve političke partije su nedovoljno jako iskazivale bilo kakvo svoje mišljenje. Mi ovih dana nismo čuli lidere političkih partija ni u jednom kontekstu, ni pozitivno, ni negativno. E sad, kažem, oni su se presabrali u smislu da kako reagovati na demonstracije. Ali nemaju, mislim, generalno neku strategiju, a ovo što se sad smatra demonstracijama, to moram ponoviti, možda će se vremenom kanalisati, možda će stvarno postati politički partner, ne kažem da će postati politička partija, ali recimo u svakom slučaju može postati jedan pokret s kojim će se morati računati pred izbore, kad god oni bili prevremeni, bilo da će izbori biti tek u oktobru.
I za sam kraj, dakle, demonstracije jenjavaju, ali u svakom slučaju nisu završene,
ali
barem u ovom trenutku.
Slaviša, sad se već formira neko jezgro, evo, već se u medijima, za razliku od onog prvog dana kad su eto bili i ti huligani nesretni, sad se već neki ljudi javljaju, evo, mediji kad pozivaju određene medije. E sad kad govorim o medijima, mediji su godinama prizivali građane da se pokrenu, da nešto učine, a sad kad su to građani zaista učinili, mediji kao da su u nekom strahu, kao da se boje da će te neke stvari izmaći.
Da nije otišlo predaleko, strah
da se nije
jurili lisicu, a isterali medvede.
Jeste, upravo to.
Hvala lepo, bio je ovo direktno iz Sarajeva Željko Bajić, novinar i urednik BH Radija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A 9:53 minuta, u studiju je moj kolega Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic.
Da, taj čuveni alter ego, jel?
Alter ego, novinar Radio Beograda i urednik mnogih emisija. Da ja ne bih nabrajao i da ne bih preskočio neku, neka on sam kaže.
Pa evo na brzinu, 3x3+, rokumentarac, talasanje, dobro jutro deco, srpski mitološki rečnik za decu.
Dosta, dovoljno.
Ovaj mislim, dovoljno, da. Da, ajde ne nabrajamo, bit ćemo kraći.
Neko ostane malo iznenađen.
Tako je.
A su ispred tebe današnje novine.
Ja sam razmišljao, da počnemo rečenicom danas u novinama nema ništa i da stavimo tačku i da tu i završimo. A, ili bar nema ništa zanimljivo za normalan svet. Međutim, ipak nešto je moglo da se probere. Ono što je meni negde skrenulo pažnju, ne samo zbog prirode mog posla u dečjoj redakciji, nego prosto kao nekom čoveku kome je stalo do toga. Ova cijela ujdurma oko Pionirskog grada. Dakle, o tom famoznom fantomskom zakupu i tako dalje i tako dalje. Ne bih ulazio sad u pravnu regulativu svega toga i prosto to nije nešto što mene treba da zanima, ali me zanima kako su uopšte došli na ideju da jedan takav simbol Beograda, kao što je oaza dečija, ono što je Pionirski grad uvek predstavljao, da na taj način otuđe ne samo od dece, nego bih usudio se da kažem od normalnih ljudi. Jer ipak taj Pionirski grad je nešto što mora da postoji i što treba da povrati onu svoju funkciju koju je nekada imao, pre svega edukativno sportsku, u krajnjoj liniji da je tako nazovemo, ali jedna zaista oaza u koju treba voditi decu i to na nivou škola kao što je nekad i bilo. E sad naravno,
svi mi koji smo malo stari smo išli tamo i bavili se sportom na onim brojnim terenima, izgleda da sadašnja deca možda ne idu, možda i ne znaju gde se nalazi, šta se sve tamo
nemaju pojma iz prostog razloga što u poslednjih 10 godina niko Pionirski grad nije pominjao u tom kontekstu. E sad, očigledno je da se nešto pomera, ja se nadam da će se napraviti neki veći korak, da tako kažem, ka tome da Pionirski grad ponovo postane pravi taj Pionirski grad kao što je nekada i bio. I opet, to povlači jednu drugu stvar koja negde mene pogađa kao roditelja, kao čoveka koji, mislim, radi sa decom u krajnjoj liniji. Da, treba deci vratiti tu slobodu da mogu da se igraju u jednoj takvoj oazi u prirodi i da ih izbacimo prosto iz ovog sivila koje bojim se da u ovih dana ne samo da će da proguta njih, nego će progutati i nas. E, zato sam ja čak možda i razmišljao da počnemo sa onom.
A napravljen je već jedan dobar presedan. Ja ne znam da li je završeno. Krenula je obnova i rekonstrukcija šuplje stene dečijeg letovališta na Avali. Ne znam da li je to završeno, ali bar je nešto krenulo da se...
Eto ideje, to ću ja možda da probam da istražim pa da te izvestim kao i naše slušalce u nekoj od emisija. I ono što sam još hteo da dodam u današnjim novinama, dakle, moram priznati, grozim se naslovnih strana, to mislim da ne treba ni pominjati.
One
ali
prodaju nomine, to je.
Slažem se, ali mislim da stvarno već počinje da se, ne da počinje, otelo se kontroli odavno i ne znam da li treba to uopšte da komentarišem, ali novi dodatak u jednim dnevnim novinama koji se zove Izborna groznica i još nešto što me dodatno obeshrabruje, moram priznati, mislim, grozim se groznice, ili eto, nek to bude moj slogan za danas. Grozim se i izborne groznice i svake druge.
Što ti misliš, da li naslovne strane govore o onima koji prave novine ili o onima koji će zbog te naslovne strane da kupe novine?
To je jako dobro pitanje, ali to je, tu se treba ispitati tiraž. Dakle, ako je tačan tiraž jednog kurira, za koji se priča da je negde, nisam siguran sad, ali preko 100.000 primjeraka dnevno, proveriti koliki je to procenat u odnosu na ukupno stanovništvo i tako dalje, pa onda doneti neki sud. Ne znam šta da ti kažem, ali mislim da taj senzacionalizam u stvari je nešto što je zajedničko i onima koji prave novine i onima koji ih konzumiraju. E sad, bojim se da dok ne postavimo novinare, prave novinare na ta mesta u novinama, da nećemo imati ni naslovne strane kakve zaslužujemo.
Hvala lepo, bio je Aleksandar Petrović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.